Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានិងនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបសហការជាមួយនឹងលោកត្រាំនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មរើសអើងលោកត្រាំជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Jeff Sessions ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកត្រាំជ្រើសយកលោក Mike Pompeo ជាប្រធាន CIA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងជាថ្មីធ្វើឲ្យជនជាតិ Rohingya នៅរដ្ឋ Rakhine ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាភ័យខ្លាចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភៀកគីនីនីទាមទារទោសធ្ងន់ធ្ងរចំពោះនួនជានិងខៀវសំផនមុនសាលដីកាស្ថាពរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណានិងនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញលក្ខណាមុនបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama តែឆិតផុតអាណត្តិនោះបានលាសម្ពានមិត្តអឺរ៉ុបនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដោយធានាជាថ្មីម្ដងទៀតពីការបន្តគាំទ្ររបស់អាមេរិកនឹងអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបន្តការការពារប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានចាក់ចេញពីទីក្រុងបេឡាំងកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់នោះតែបានចាប់ផ្ដើមដោយធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសក្រិចប្រទេសដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបប្រចាំប្រទេសកើតឡើងដំបូងនោះដែលលោកបានឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើសារៈសំខាន់នៃការវាយប្រយុទ្ធដើម្បីដំឡៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពូលនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលលោកស្រីអធិការបតីអេងកាឡាមខូលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់លោកអូបាម៉ាគឺការធានាជាថ្មីម្ដងទៀតដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបអំពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែលយុទ្ធនាការរបស់លោកបានលើកឡើងពីភាពមិនប្រាកដប្រជាពិសេសអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងអង្គការអូតង់សហភាពអឺរ៉ុបនិងស្ថាប័នពហុភាគីដទៃទៀតមុននឹងចាក់ចេញពីទីក្រុងបេកឡាំងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញហើយលោកបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការធានាគាំទ្ររបស់អាមេរិកជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកអូបាម៉ាបានបង្ហាញជំនឿរបស់លោកថាបើទោះបីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក៏ដោយតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានជួយច្រើនដល់សេរីភាពរបស់មនុស្សនិងមានការរីកចម្រើនទៅមុខជាងប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងបន្តរីកចម្រើនទៅមុខតទៅទៀតលោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកអឺរ៉ុបចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយជំរុញឲ្យពួកគេសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំដោយផ្អែកទៅលើតម្លៃស្នូលដែលបង្ហាញថាអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគឺជាប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើកចំហប្រិមជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានដល់លោកអ្នកនាងក្រោយពីចិន្តាបានទៅវិស្សមការមួយរយៈចាសសូមស្វាគមន៍សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោកស្រី Loretta Lynch កាលពីថ្ងៃសុក្របានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនបន្តរាយការណ៍អំពីករណីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងដោយសារការរើសអើងហេតុការណ៍បៀតបៀននិងការបំផិតបំភ័យនានា វីដេអូរបស់ប៉ូលីស FBI ដែលបង្ហាញពីស្ថិតិឆ្នាំ2015លើករណីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងដោយសារការរើសអើងដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបង្ហាញថាករណីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងដោយសារការរើសអើងបានកើនឡើង 7% កាលពីឆ្នាំមុនដោយក្នុងនោះមុខសញ្ញាជនរងគ្រោះជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានកើនឡើងចំនួន 67%ករណីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងដោយសារការរើសអើងបានកើនឡើងពី 5,850 ករណីទៅ 5,479 ករណីកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយបង្អស់របស់ការិយាល័យប៉ូលីស FBI
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាលោកជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Jeff Sessions ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ហើយនឹងជ្រើសរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកក្រុមរៀបចំការផ្ទេរតំណែងរបស់លោក Trump មិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីការជ្រើសតាំងលោក Sessions នៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែសារព័ត៌មានជាច្រើនបានរាយការណ៍ដោយលើកឡើងពីប្រភពជិតស្និទ្ធមួយដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោក Sessions គឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងមួយរូបនឹងជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់លោក Trump ចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃយុទ្ធនាការដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីមកម្ល៉េះលោក Trump ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាលោកតែងតាំងសមាជិកសភាគឺលោក Mike Pompeo ឲ្យធ្វើជានាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការកណ្ដាលឬហៅកថា CIA ហើយលោកតែងតាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកចូលនិវត្តន៍ Mike Flynn ឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Flynn នឹងមិនត្រូវការការបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកដោយលោក Sessions និងលោក Pompeo នោះទេលោក Sessions អាចនឹងប្រឈមមុខនឹងសំណួរពិបាកនៅក្នុងសវនាការសំបីតែជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅពេលដែលលោក Sessions ត្រូវបានតែងតាំងក្នុងមុខតំណែងមួយនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធកាលពី30ឆ្នាំមុនលោកត្រូវរងការរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែអត្ថាធិប្បាយរើសអើងរបស់លោកនៅពេលដែលលោកធ្វើជាមេធាវីនៅក្នុងរដ្ឋកំណើតរបស់លោកគឺរដ្ឋ Alabama លោក Sessions ក៏ត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈគោលជំហររបស់លោកនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ផងដែរចំណែកឯលោក Pompeo គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់អនុប្រធាននាយកដីជាប់ឆ្នោតលោក Mike Pence ហើយលោក Pompeo គឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកប្រធាននាយកដី Barack Obama ជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ផងដែរ
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិក Donald Trump បានជ្រើសរើសយកលោក Mike Pompeo សមាជិកសភារដ្ឋ Kansas ឲ្យធ្វើជាប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA នេះបើយោងតាមអត្ថបទមួយដែលចេញផ្សាយលើគេហទំព័រដំណើរការផ្ទៃតំណែងរបស់លោក Trump លោក Pompeo គឺជាសមាជិកសភាជើងចាស់និងជាអតីតមន្ត្រីទាហានដែលបានបម្រើការឲ្យគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សភាអាមេរិកលោកក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសមាជិកដ៏សំខាន់ម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការពិសេសសភាអាមេរិកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីឆ្នាំ2012នៅបង់កាស៊ីនៃប្រទេសលីប៊ីផងដែរលោកត្រូវបានគេចាត់តាំងឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារលើមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីនោះទៀតផងលោក Pompeo បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាទាហានបណ្ឌិតសភា West Point និងបានបម្រើការងារក្នុងជួរទាហានយ៉ាងសកម្មនេះបើយោងតាមអត្ថបទចេញផ្សាយរបស់ក្រុមការងាររៀបចំដំណើរការផ្ទេរតំណែងរបស់លោក Trump
មន្ត្រីមួយរូបនៃក្រុមរៀបចំការផ្ទេរតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានថ្លែងថាលោកនឹងជួបជាមួយនឹងលោក Mitt Romney នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះស្របពេលដែលលោក Romney ត្រូវបានលើកឡើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះថាលោកអាចជាបេក្ខជនសំខាន់ក្នុងការក្លាយខ្លួនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទំនាក់ទំនងរវាងលោក Trump និងលោក Romney ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2012តែមិនទទួលបានជោគជ័យនោះត្រូវបានលើកឡើងថាមានភាពជំរងចម្រាស់ប៉ុន្តែអនុប្រធានក្រុមរៀបចំការផ្ទេរអំណាចនឹងលោក Jeff Sessions បានជម្រុញឲ្យលោក Trump ពិចារណាតែងតាំងលោក Romney នៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីខាងមុខនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាការពីខែមីនាកន្លងទៅនេះលោក Romney បានរិះគន់លោក Trump យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយហៅលោកថាជាជនបោកប្រាស់លោកប្រធាននាយកដីជាប់ឆ្នោតបានថ្លែងថាលោក Romney គឺជាជនបរាជ័យមួយរូបទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមមានភាពប្រសើរឡើងវិញក្រោយពេលដែលលោក Romney បានទូរស័ព្ទទៅអបអរសាទរលោក Trump ចំពោះជ័យជំនះដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោករ
ដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីប៉ាគុនហ៊ីជួបរឿងច្របូកច្របល់ដោយសារតែរឿងអាស្រូវហើយបញ្ហានេះកាន់តែអាក្រក់ក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រឆាំងបានបញ្ជូនសញ្ញាមកថាពួកគេអាចនឹងឈានទៅអនុវត្តដំណើរការទម្លាក់លោកស្រីចេញពីតំណែងប្រសិនបើលោកស្រីប្រធានាធិបតីមិនព្រមចុះចេញពីតំណែងទេនោះ គណៈបកសេនូរីរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីបកបានបាត់បង់សម្លេងគាំទ្រភាគច្រើននៅក្នុងសភាជាតិបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះរឿងអាស្រូវពុករលួយបានធ្វើឲ្យលោកស្រីបាត់បង់អត្រាគាំទ្រ 5% នេះបើយោងតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងដោយក្រុម Gallup Korea
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក
អំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងជាថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យមានចំណល់កើតឡើងម្ដងទៀតអំពីក្តីរំពឹងឲ្យមានសន្តិភាពរវាងអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រី Katie Arnold រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sithwe ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
កាលពីខែតុលាវត្តនៅក្រុងស៊ីធ្វេនេះក្លាយជាជំរកសម្រាប់អ្នកស្រុករាខាញ់កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធជាង 1,000 នាក់ដែលរត់ចោលផ្ទះសម្បែងនៅតំបន់មួងដូក្រោយការវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលអាចមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ការវាយប្រហារនេះធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់មានការភ័យខ្លាច
យើងមិនដឹងថាត្រូវស្នាក់នៅទីនេះយូរប៉ុណ្ណានោះទេយើងចង់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងទៅពួកភីវរៈកមូស្លីមនឹងធ្វើបាបយើង
ក្រុងស៊ីធ្វេមានជនរត់ចោលផ្ទះសម្បែងច្រើនដែលភាគច្រើនគឺជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពួកគេត្រូវបង្ខំឲ្យរស់នៅក្នុងជំរំតាំងពីអំពើហិង្សាសាសនាកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2012យោធាមានមកព្យាយាមពង្រឹងសន្តិសុខនៅជុំវិញតំបន់មួងដូភាគខាងជើងរដ្ឋរាខាញ់ដើម្បីតាមចាប់អ្នកវាយប្រហារចំនួនប្រហែល400នាក់ប្រតិបត្តិការទាំងនេះធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថាការបង្ក្រាបជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅទូទាំងរដ្ឋរាខាញ់នឹងកើតឡើង
ខ្ញុំឮថាប៉ូលីសធ្វើបាបជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដុតផ្ទះសម្បែងនិងសម្លាប់មនុស្សហើយឥឡូវនេះប៉ូលីសទាំងនេះចង់ត្រួតពិនិត្យពួកយើងមានបំរាមគោចរនៅក្នុងជំរំដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នានឹងមកដល់នៅទីនេះឆាប់ឆាប
់ដោយសារតែស្ថានភាពតានតឹងខ្លាំងចំនួនមនុស្សធម៌ត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដែលធ្វើឲ្យជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាមិនអាចទទួលបានសេវាសុខភាពឬការអប់រំនោះទេដំបៅមហារិកដោះរបស់អ្នកស្រីសូបាយ៉ាបានធ្លាយដោយសារ clinic បានបិទដំបៅនោះបានក្លាយជាធ្ងន់ធ្ងរ
ខ្ញុំមិនបានទៅ clinic ឬទទួលបានថ្នាំព្យាបាលពីសប្តាហ៍មកហើយដូច្នេះបានជាដំបៅខ្ញុំកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយឈាមនៅតែហូរបើខ្ញុំនៅតែមិនបានទទួលថ្នាំព្យាបាលខ្ញុំអាចស្លាប់ហើយអនាគតកូនរបស់ខ្ញុំប្រកាសជាពឹងពាក់លើព្រះអាឡាហើយ
ជំនួយត្រូវគេផ្ដល់ឡើងវិញបន្តិចម្ដងនៅក្នុងជំរំប៉ុន្តែដោយសារពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅតែកិច្ចខ្លួនទំនាក់ទំនងរវាងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានិងជនជាតិរាខាញ់ត្រូវការពេលយូរដើម្បីផ្សះផ្សាឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភីដា VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ភាគីនានាទាមទារទោសធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់មុនពេលតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រេចប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរនៅសប្តាហ៍ខាងមុខលោកសុខខេមរានៃ VOA បានពិនិត្យមើលអំពីសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះនឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ប្រឆាំងនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2រូបគឺនួនជានិងខៀវសំផននៅពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍ទី3នៃខែវិច្ឆិកានេះនៅក្រោយពេលដែលជនជាប់ចោតទាំងពីរដែលមានវ័យចំណាស់80ឆ្នាំនេះមិនបានសុខចិត្តទទួលយកការកាត់ទោសមួយជីវិតពីបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងទសវត្ស1970កាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2014សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងពីរដែលនៅរស់រានមានជីវិតនេះឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតមេដឹកនាំទាំងពីរគឺនួនជាបងធំទី2ជាមេមនោគមវិជ្ជានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងខៀវសំផនជាប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមផងដែរសារក្រមនេះផ្ដោតទៅលើផ្នែកខ្លះនៃបទឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនគឺការជម្លៀសពលរដ្ឋដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងនិងការសម្លាប់ពលរដ្ឋអ្នកសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ្រៃខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុមអ្នកការពារក្តីជនរងគ្រោះបានបង្ហាញអំពីការចង់បានសាលដីកាស្ថាពរដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ពីតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ទៅតាមអំណះអំណាងរៀងៗខ្លួនដែលតាក់ទងទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងពីរលោកហុងកំសួនមេធាវីការពារក្តីជនរងគ្រោះជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីបានថ្លែងថា
បាទជាបំណងរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅសាលាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះគាត់ចង់ឃើញថាការប្រតិទូនឹងឲ្យបានធ្ងន់ឲ្យសមជាមួយនឹងទង្វើរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនៃសម័យខ្មែរក្រហមនៅបាក់គូរបស់គាត់ទាំងអស់នោះទទួលទោសនឹងឲ្យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតឲ្យសមជាមួយនឹងជីវិតឈឺចាប់វិលអន្តរាយជីវិតរបស់ជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់នេះ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាជនរងគ្រោះជាច្រើននាក់ដែលដាក់ពាក្យប្តឹងជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីហើយនឹងជន់រងគ្រោះដតីទៀតចង់លឺពាក្យពិតចុងក្រោយរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរគឺមិនមែនការទទួលស្គាល់ត្រឹមតែការសោកស្ដាយលើផ្នែកសិលធម៌និងមិនទទួលស្គាល់ពីការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេលោកបញ្ជាក់ថានេះគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានឡើយ
ពិសេសគាត់ចង់លឺសម្ដីរបស់ជនចោតចោតឃឿនសំផននៅនួនជាហ្នឹងគាត់និយាយតាមចុងក្រោយមកបើបបីថាវីគាត់ចំណាស់នេះទៅហើយប្រវត្តិរឿងរ៉ាវតកតងនឹងការបដិសេធរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យគាត់និយាយថាផលអីគាត់ទៅបដិសេធថាគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋឯងឬធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងរូអោសីយ៉ាងហ្នឹងណា
លោកហុងកំសួនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើមានការសម្រាលទោសទៅវិញនោះគឺជាការខកចិត្តនិងសោកស្ដាយពីព្រោះការស្លាប់ព្រាត់ប្រាសនិងការខូចខាតនោះគឺធំធេងយ៉ាងខ្លាំងលោកឡាត់គីជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលធ្វើការជាមួយនឹងជនរងគ្រោះជាច្រើនជាពិសេសដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីបានថ្លែងបញ្ជាក់ដែរថា
សម្រាប់ជនរងគ្រោះគឺចង់ឲ្យតែមានការផ្ដន្ទាទោសធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកទាំងពីរទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាមេដឹកនាំជនខ្ពស់ក្នុងរបបនោះដែលមានន័យថាត្រូវទូទាត់ជាមួយនឹងសុសនកម្មដែលគាត់ត្រូវគ្រោះហើយនេះជាជំរុញរួមរបស់ខាងជនរងគ្រោះដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយបាទ
នៅក្នុងចំណោមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីជាង 3,000 នាក់តាំងពីដំបូងហើយនឹងជនរងគ្រោះផ្សេងផ្សេងទៀតមិនពេញចិត្តខកចិត្តនឹងចម្លើយដោះសាររបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមិនព្រមនិយាយការពិតអំពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអំពីផែនការកាប់សម្លាប់មនុស្សតាមវិធីផ្សេងៗនៅសម័យ3ឆ្នាំ8ខែហើយនិង20ថ្ងៃក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះលោកឡាត់គីបានបន្ថែមថាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរបបមួយគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ដឹងឮហើយមិនបានទប់ស្កាត់គឺជាចំណែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវ
ទាំងហើយបានជាការច្រានចោលការលើកការដោះបន្ទុកនេះជាចំណុចមួយដែលពួកជនរងគ្រោះភាគច្រើនគាត់យល់ថាអត់សមហេតុសមផលនៅក្នុងការដែលអះអាងរបស់ការជន់ចោលដែរ
ទោះជាយ៉ាងដូច្នេះក៏ដោយលោកកុងសំអនមេធាវីការពារក្តីឃីវសំផនដែលជាជនជាប់ចោតម្នាក់នៅក្នុងចំណោម2នាក់បានថ្លែងថាការបកស្រាយរបស់តុលាការកំពូលមានភាពស្របគ្នាមួយចំនួនទៅនឹងតុលាការសាលាដំបងថ្មីត្បិតតែមានភាពខុសគ្នាខ្លះក្តីលោកបានបន្ថែមថាការចោទប្រកាន់និងទំនងជាមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេទោះជាអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ខ្លះអាចមានការប្រែប្រួលក៏ដោយទំនោរគ្រប់គ្រងសាក្រមសាលាដំបងច្រើនជាងតែលោកថាការដាក់ទោសទណ្ឌកូនក្តីរបស់លោកនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1នេះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺជារឿងគ្មានន័យសម្រាប់សំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលគេដឹងថាមានការចោទប្រកាន់ទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនផ្សេងទៀត
បើសិនជាតុលាការរកឃើញថាលោកជាសំផនមានទោសអញ្ចឹងវាមានន័យថាការជំនុំជម្រះទៅលើសំណុំរឿង002/02ក្រោយនេះវាមិនទៅជាមានអត្ថន័យទៀតទេពីព្រោះថាលោកជាសំផនត្រូវបានសាលាដំបងរកឃើញថាមានទោសហើយចាត់ទោសអស់មួយជីវិតរួចទៅហើយអញ្ចឹងវាដូចថាវាមិនមានអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់លោកជាសំផនក្នុងការដំណើរការរឿងក្តី002ទៀតទេ
លោកកុងសំអនបានបញ្ជាក់ដែរថាសំណុំរឿងកូនក្តីរបស់លោកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការបិទសិទ្ធិជនជាប់ចោត សាក់សីនិងភស្តុតាងមិនមែនភាគីចុងចោតជាអ្នករើសក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានកំណត់ជាស្រេចហើយសាក់សីសំខាន់ៗជាពិសេសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកោះហៅហើយការសួរដេញដោលរឿងភស្តុតាងនិងសាក់សីមិនសូវមានតម្លាភាព
ហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងសាក់សីសំខាន់តែភាគីស្នើសុំបែរជាមិនបានកោះហៅទេជាពិសេសបុគ្គលជាអិសរាជនមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបាទ
លោកកុងសំអនក៏បានបន្ថែមទៀតថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះហាក់ដូចជាលើកយកតែផ្នែកមួយតូចបំផុតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងទសវត្សរ៍1970នោះដោយសារតែបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនមិនត្រូវគេនាំយកមកកាត់ទោសនិងស៊ើបអង្កេត
មែនទេគឺថាបើយើងនិយាយអំពីតុលាការវាត្រូវតែដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌អានេះគឺដៅរបស់តុលាការហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីក្របខ័ណ្ឌនយោបាយអាវាអាចទៅដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពដើម្បីសាសាជាតិអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់តុលាការក្នុងទិសដៅដើម្បីសាសាជាតិផងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពផងចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានភាពច្បូកច្បល់នៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឯង
លោកសំអនក៏បានបញ្យលបន្ថែមទៀតថា
បើឧទាហរណ៍ថាតកតងទៅនឹងការស៊ើបសួរបើសិនជាមានការស៊ើបសួរនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរវាច្រើនតទៀតវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខអីចឹងទៅมันអាចធ្វើការស៊ើបសួរបានអញ្ចឹងវាមានយុត្តិធម៌មកពីណាពីព្រោះថាបើយើងស្វែងរកយុត្តិធម៌វាត្រូវតែជំនះរាល់បញ្ហាទាំងអស់មិនមែននិយាយអំពីថាឯខ្វះថវិកាខ្វះធនធានมันអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតកើតទេគេត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយបើយើងនិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវព្រមតនរបស់បុគ្គលគេថាបុគ្គលណាក៏ដោយដែលធ្វើខុសគេត្រូវតែទទួលការស៊ើបអង្កេតវិនិច្ឆ័យក្តីយ៉ាងទៅក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកយើងឃើញថាក្នុងករណីរបស់ខ្មែរក្រហមនេះយើងមានតែមេដឹកនាំធំធំប្រមាណអ្នកនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានតែ2អ្នកទេដែលនៅសល់
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមការអះអាងរបស់លោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាការប្រកាសសារក្រមគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរនេះគឺបញ្ជាក់ថានឹងបញ្ចប់ទាំងស្រុងលើដំណើរការនឹងការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលផ្ដោតលើករណីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុជំលះប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2ហើយនឹងការសម្លាប់អតីតមន្ត្រីរាជការសម័យសាធារណរដ្ឋនៅទួលពោជ្រៃ
ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាវាមិនគុំថាក្រុមភាគីទាំងអស់នឹងអាចទទួលយកបាននៅការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំព្រះតុលាការកំពូលពីព្រោះថាដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនឹងការពិនិត្យទៅលើសំណុំរឿងក៏ដូចជាពិនិត្យទៅលើបណ្ដឹងសារទុកនេះគឺបានគោរពទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយគ្រប់ភាគីទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់តតាំងគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងគឺយើងរំពឹងថាជនរងគ្រោះនិងជនជាប់ចោទលោកនឹងទទួលបានទាំងអស់គ្នានៅការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបាទ
លោកនីតភក្ត្រាក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងពិចារណាចំពោះការប្តឹងឧទ្ធរណ៍នេះហើយការសម្រេចយ៉ាងណាជាសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមដែលមានភាគីខ្មែរនិងអន្តរជាតិចូលរួមលោកលងបញ្ញវុត្តមន្ត្រីកម្មវិធីនៃគម្រោងព្រួយផ្ដាមយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាការប្តឹងសារទុកនឹងការកាត់ក្តីរបស់តុលាការកំពូលយូរណាស់មកហើយហើយការកាត់ក្តីលើសំណុំរឿងនេះក៏យូរណាស់មកហើយដែរក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសសារក្រមនេះគឺជារឿងស្វាគមន
៍ប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលថាថ្ងៃទី23ខែ11តុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសារក្រមរបស់ខ្លួននោះជាព័ត៌មានមួយដែលយើងសង្កត់ទៅហើយយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាថាតើតុលាការកំពូលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ទៅនឹងការប្តឹងរបស់ជាប់ចោតលោកជាសម្ព័ន្ធនៅនឹងជានោះមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណា
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណ260លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មក ដោយបានកាត់ទោសប្រធានគុកទួលស្លែងម្នាក់គឺកាំងកៃអ៊ីវហៅដូចដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះជីវិតមនុស្សប្រមាណជាជាង 12,000 នាក់ហើយនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូល2នាក់ដែលកំពុងរស់រានមានជីវិតតែប៉ុណ្ណោះនៅក្រោយពេលអ ுக ្រិតកម្មបានកើតឡើង4ទសវត្សរ៍មកហើយនោះសាលាក្តីនេះមានសំណុំរឿង002វគ្គទី2ទៀតជាវគ្គបញ្ចប់និងសំណុំរឿង003ហើយនិង004ដែលមានជនជាប់ចោតជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម4នាក់ទៀតដែលត្រូវបន្តនីតិវិធីតុលាការនោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីគឺជាគំនិតនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិតែមានការដាក់កំហិតតិចតួចនិងការបងពន្ធទាបនោះទំនងនឹងមិនអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីដឹកនាំដោយលោក Donald Trump នោះទេមហាសេដ្ឋីពាណិជ្ជកម្មដែលបានឈ្នះការប្រកួតចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ច្របូកច្របល់និងបែកបាក់មួយដែលលោកបានបន្ទោសទៅលើអ្វីដែលលោកហៅថាជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដ៏អាក្រក់មួយដោយថាជាមូលហេតុមួយដែលបានធ្វើឲ្យអាមេរិកបាត់បង់ការងារជាច្រើននៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនជាលទ្ធផលកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP កំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងសភានៅឡើយនោះទេចិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2នៅលើពិភពលោកកំពុងតែគេងចំណេញទៅលើបរាជ័យរបស់អាមេរិកក្នុងការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងសភាចិនបានប្រកាសពីគម្រោងក្នុងការបង្កើតកតិកាសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific នៅក្នុងប្រទេសប៉េរូដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យចិននាំមុខនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយមិនរាប់បញ្ចូលអាមេរិករដ្ឋាភិបាលម៉ូហ្សាំប៊ីកបានប្រកាសកាន់ទុក្ខទូទាំងប្រទេសរយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះសោកនាដកម្មមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន60នាក់ធំព្រៃមួយបានផ្ទុះនៅក្នុងសង្កាត់ម៉ូតថៃសដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ីកបន្ទាប់ពីអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់បានទុកវាចោលនៅតាមផ្លូវមនុស្សរាប់សិបនាក់បានព្យាយាមចាក់ប្រេងចេញពីធុងនោះនៅពេលដែលវាផ្ទុះឡើងនេះបើយោងតាមរដ្ឋាភិបាលវិទ្យុម៉ូហ្សាំប៊ីកបានរាយការណ៍ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន60នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្ស108នាក់ទៀតបានរងរបួសរយៈពេលកាន់ទុកគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសៅរ៍នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី21នេះបយងតាមលោកម៉ូស៊ីញ៉ូសាដេអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីម៉ូហ្សាំប៊ីកបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានជួបប្រជុំការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ាពូតូរដ្ឋមន្ត្រីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីលោកអាឡិកសៀអ៊ូយូកាយេវត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំពោះការចោទប្រកាន់ថាទទួលប្រាក់សូកប៉ាន់ជាច្រើនការចាប់ខ្លួននេះបានបង្កឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យថាជនក្បាលរឹងក្នុងដំណែងកំពូលរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែឈានទៅរកប្រព័ន្ធសេរីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយរួមមានទាំងមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផងដែរគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីដែលមានឋានៈស្មើនឹងប៉ូលីស FBI របស់អាមេរិកបានអះអាងថាលោកអ៊ូយូកាយេវត្រូវបានគេចាប់ថាជំរិតយកប្រាក់សំណុកចំនួន2លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រដ្ឋ Rosneft ជាថ្នូរនឹងការគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមហ៊ុននេះឲ្យទទួលបានការត្រួតត្រាទៅលើភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Basnef
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.